آج ویو 360 میں، کیا پاکستان کی افغان مہاجرین کو واپس بھیجنے کی پالیسی افغان طالبان کے ساتھ تعلقات میں تبدیلی کا نتیجہ ہے؟
وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو سے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360، میں ہوں محمد عاطف، ویلکم ٹو دا شو۔ حال ہی میں پاکستان نے ملک میں مقیم لاکھوں تارکین وطن کو ملک بدر کرنا شروع کر دیا ہے۔ اس کی 80 کی دہائی میں سوویت یونین کے افغانستان پر قبضے کے بعد سے یہ پہلی مرتبہ ہے کہ پاکستان غیر قانونی افغان شہریوں کو ملک بدر کرنے کے لیے جارحانہ پالیسی پر عمل پیرا ہے۔ حکومت کے اعداد و شمار کے مطابق پاکستان میں مقیم تقریباً 17 لاکھ غیر قانونی افغان تارکین وطن کو اپنے وطن واپس جانا ہوگا۔ ان میں ایسے افغان بھی شامل ہیں جو پاکستان میں پیدا ہوئے ہیں مگر قانونی دستاویزات نہ ہونے کی وجہ سے افغانستان جانے پر مجبور ہیں۔ اس پالیسی پر حکومت پاکستان کو انسانی حقوق اور اقوام متحدہ کے اداروں کی جانب سے کڑی تنقید کا سامنا ہے۔ حکومت پاکستان اس وقت جبکہ سرد موسم کی آمد ہے، غیر ملکی باشندوں کو کیوں واپس بھیج رہی ہے؟ جب طالبان نے کابل پر کنٹرول سنبھالا تو ان کی سب سے زیادہ حمایت کرنے والا ملک پاکستان ہی تھا، لیکن کیا افغان باشندوں کو افغانستان بھیجنے کا تعلق پاکستان کے طالبان کے ساتھ بگڑتے تعلقات کا عکاس ہے؟ کیا اس پالیسی کا مقصد طالبان پر دباؤ ڈالنا ہے؟ ان تمام سوالات کے جواب جاننے کی کوشش کریں گے آج کے شو میں، لیکن پہلے چلتے ہیں اسلام آباد میں عاصم علی رانا کے پاس، جو اسلام آباد سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں، اور ان سے بات کرتے ہیں کہ اس وقت جو افغان شہریوں کی جو بے دخلی کا عمل ہے اس میں تازہ ترین صورتحال کیا ہے۔ عاصم، تھینک یو، یہ بتائیے کہ تازہ اعداد و شمار کے مطابق اب تک کتنے باشندے واپس افغانستان جا چکے ہیں؟
جی عاطف، اس حوالے سے جو اقوام متحدہ کی طرف سے جو ابھی اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی طرف سے جو لیٹسٹ فگر آئی ہے، اس کے مطابق اب تک 370,000 سے زائد افغان مہاجرین جو ہیں وہ افغانستان واپس جا چکے ہیں۔ یہ مختلف مقامات سے، جن میں جو پاکستان میں جو ہے یہاں پہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ترخم کے مقام سے اور اس کے بعد چمن کے مقام سے جو ہے بہت زیادہ گئے ہیں۔ یہ تمام مہاجرین جو ہے یہاں پر پاکستان سے واپس جا چکے ہیں۔ 370,000 کا فگر جو ہے، جو آفیشیل فگر جو ہے اقوام متحدہ کے ادارہ برائے مہاجرین کی طرف سے دیا گیا ہے، جبکہ پاکستان حکومت کا یہ کہنا ہے کہ یہ عمل بدستور جاری ہے۔
رائٹ، یہ بتائیے عاصم کے ویزا میعاد ختم ہونے یا ان ڈاکیومینٹڈ مہاجرین سے جو جرمانے لیے جا رہے تھے، اس میں کوئی نرمی پہ بات ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس پہ کافی کرٹیسزم بھی ہو رہا ہے پاکستان پر۔
جی بالکل عاطف، آپ کی بات ٹھیک ہے کہ واقعی اس طرح کے جو جرمانے کیے جا رہے تھے اس حوالے سے خاصا کرٹیسزم کیا گیا، لیکن حکومت پاکستان کی طرف سے ابھی جو ہے بظاہر کوئی نرمی جو ہے وہ نظر نہیں آ رہی۔ میں اس وقت جب آپ سے بات کر رہا ہوں تو اب سے کچھ لمحات پہلے ہی وزارت داخلہ، پاکستانی وزارت داخلہ کی طرف سے ایک جو ہے نیا آرڈر جو ہے وہ ابھی وہ سامنے آیا ہے، جس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ کسی بھی غیر ملکی کو پاکستان میں ملازمت نہ دی جائے، اور اگر کوئی شخص جو ہے وہ کسی کو ملازمت فراہم کرتا ہے تو اس شخص کے خلاف بھی قانونی کارروائی کی جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ کہا گیا کہ پاکستان میں آئندہ انتخابات آنے والے ہیں، اور ان انتخابات میں اگر کوئی افغان شہری یا افغان باشندہ اگر وہ یہاں پر کسی بھی انتخابی عمل میں شامل ہوا یا وہ پاکستان میں کسی کی فنڈ ریزنگ کرتا ہوا یا فنڈ دیتا ہوا پایا گیا، تو اس کا سٹیٹس کچھ بھی ہو، چاہے وہ یہاں پر لیگل ہو انلیگل ہو، جو بھی اس کا سٹیٹس ہوگا اس کو فوری طور پر ملک بدر کر دیا جائے گا۔ تو پاکستان حکومت جو ہے وہ ابھی تک جو جس طرح کا ان کا نظر آ رہا ہے کہ وہ کسی طرح نرمی دکھانے کے موڈ میں نہیں ہے۔ جو حکومت کے جو یہاں پر بلوچستان حکومت کے وزیر اطلاعات جان اچکزئی، انہوں نے گزشتہ روز پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا جنوری تک 1 ملین افغان مہاجرین کو وطن واپس بھیجوانے کا ٹارگٹ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں پر حکومت پاکستان اس حوالے سے جو بھی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اس وقت اس کو وہ خاص اہمیت نہیں دی جا رہی، بلکہ زیادہ سے زیادہ افغان مہاجرین کو وطن واپس بھیجوانے کے اوپر جو ہے اس کی کوشش کی جا رہی ہے۔
عاصم، افغان مہاجرین جو جا رہے ہیں پاکستان سے، ان کا کہنا یہ ہے کہ بہت ہی جلدی میں ان کو نکالا جا رہا ہے اور اس کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں ان کا بہت مالی نقصان بھی ہو رہا ہے، تو کیا کوئی اس پالیسی کو ری وزٹ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کو کتنا وقت دیا جائے تاکہ وہ باقاعدہ طور پر اپنے کاروبار کو سمیٹ سکیں، اپنے گھر بار کو سمیٹ سکیں اور کچھ اچھا معاوضہ حاصل کر سکیں اپنے ایسٹس کا؟
آتف، اس حوالے سے جو حکومت پاکستان کی جو پالیسی ہے اس میں انہوں نے ایک ماہ کا وقت دیا تھا غیر قانونی مہاجرین کو، اور 1 نومبر سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا تھا، صرف ایک ماہ کا وقت دیا گیا تھا کہ آپ فوری طور پر جو ہے وہ وطن واپس روانہ ہو جائیں، لیکن جو یہاں پر پاکستان میں تقریباً 8 لاکھ کے قریب جو ہیں یہاں پر جن کے پاس پروف آف ریزیڈنس کارڈ موجود ہیں، افغان شہری ہونے کا ثبوت موجود ہے، ان کے کارڈس کی جو ایکسٹینشن تھی وہ 31 دسمبر تک کر دی گئی تھی۔ حکومت پاکستان کا جو ہے وہ کہنا ہے کہ 31 دسمبر تک انہیں کوئی پرابلم نہیں ہے، وہ یہاں پر جس طرح چاہیں رہ سکتے ہیں، لیکن یہ اس بات کی انڈیکیشن بھی ہے کہ کہا جا رہا ہے کہ 31 دسمبر کے بعد جب ان کے وہ کارڈس جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گے تو اس کے بعد ان کا اسٹیٹس بھی وہی ہوگا کہ جو انلیگل شہریوں کا ہوتا ہے۔ تو اس حوالے سے جو حکومت نے ابھی تک کوئی پالیسی نہیں جاری کی کہ یہ جو یہاں پہ جتنے بھی رہنے والے لوگ ہیں، البتہ حکومت کی طرف سے ایڈوائز کیا جا رہا ہے کہ جو بھی ان کے ایسٹس وغیرہ ہیں وہ وہاں پہ کی جائے، البتہ گزشتہ دنوں جو افغان
بات یہ ہے کہ 31 دسمبر کے بعد جو بھی افغان باشندے ہیں جن کے پاس پروف آف ریزیڈنس ہے بھی انہیں بھی جانا ہوگا، تو وہ حکومت پاکستان یہ سگنل دے رہی ہے کہ وہ بھی سے تیاری شروع کر دیں۔ بہت شکریہ آصم، آپ نے ہمیں اسلام آباد سے جوائن کر کے ہماری آڈینس کو اپ ڈیٹ کیا، تھینک یو۔ اور اب بات کرتے ہیں ملک کے سب سے بڑے شہر کراچی کی، جہاں روزانہ ہزاروں افغان مہاجرین کی تصدیق کی جا رہی ہے، جس کے بعد غیر قانونی اور غیر رجسٹرڈ افراد کو ملک بدر کر دیا جاتا ہے۔ اس عمل میں پولیس کے چھاپوں کے دوران گرفتار کیے جانے والوں اور رضاکارانہ طور پر آنے والے باشندوں کو 24 گھنٹے رجسٹریشن کے عمل سے گزارا جا رہا ہے۔ اس عمل کی تفصیلات بتا رہی ہیں سدرا ڈار۔
کل رات کو پولیس آئی تھی گھر پہ، پھر گھر سے اٹھایا بھائی کو بھی، میرے کو بھی، گلی کے لوگ جو تھے رشتے دار اس کو بھی اٹھایا، پھر سچل تھانے پہ لے کے گیا، پھر وہاں سے ادھر لے کے آیا۔ ادھر ابھی کارٹ کو دیکھ لیا، میری کارٹ صحیح نکل گیا اور بھائی کا کارٹ نہیں ہے، بھائی کو ابھی بیٹھا ہے، بول رہے ہیں کہ ہم افغانستان بیچیں گے۔
پندرہ سالہ شیر علی کے بھائی محمد اکرم ہیں تو افغان شہری، لیکن ان کی پیدائش پاکستان کی ہے۔ اکرم کا اندراج نادرا کے ریکارڈ میں نہیں، اس لیے پولیس نے انہیں افغانستان ڈیپورٹ کرنے کے لیے حراست میں لے رکھا ہے۔ اکرم کے چھوٹے بھائی شیر علی اور ان کے چچا انتہائی پریشان ہیں کہ ان کے خاندان کے صرف ایک فرد کو ان سے الگ کر کے افغانستان بھیج دیا جائے گا، جبکہ باقی پورے خاندان کی رجسٹریشن ہونے کی وجہ سے انہیں پاکستان میں رہنے کی اجازت ہے۔
کیوں کرو، اس کا راستہ بھی معلوم نہیں، 18 سال کا بچہ ہے، ہم خود مزدوری کرتا ہے، دیکھ لو کیا حالات، ہمارا کتنا روٹی والا آدمی 15-19 آدمی ہے، سارے لیڈیز ہے، ہم 3 بھائی ہوتے ہیں، 2 مر گیا، اس کا بچہ ہے، اس کا اولاد ہے۔
میں اس وقت ایس پی آفس سراب کوٹ کے باہر موجود ہوں، جہاں پاکستان میں مقیم خصوصاً کراچی میں افغان پناہ گزینوں کو یہاں پر لایا جا رہا ہے جو اپنے کارڈ کی تصدیق کے لیے یہاں موجود ہیں۔ ان میں سے بیشتر وہ ہیں جنہیں پولیس نے مختلف چھاپوں کے بعد حراست میں لیا اور وہ یہاں پر نادرا کے پاس لے کر آئے تاکہ ان کے قانونی اور غیر قانونی ہونے کی تصدیق ہو سکے۔ پولیس حکام نے ہم سے بات کی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ 1 نومبر سے لے کر اب تک تقریباً 800 سے زائد افغان پناہ گزینوں کو ہولڈنگ سینٹر منتقل کیا گیا ہے، جہاں سے انہیں افغانستان ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ پولیس حکام کا یہ بھی کہنا تھا کہ روزانہ کی بنیادوں پر یہاں پر 1000 سے زائد افغان پناہ گزین اپنے کارڈ کی تصدیق کے لیے یہاں آ رہے ہیں۔
یہاں پر یہی ہوا ہے کہ یہ پرچی ہم لوگوں کو ان لوگوں نے دے دیے، تو ان کو بیٹھا ہے، ابھی جو ہمارے چاچو ہے نا، ان کے پرانے کارڈ ہے، مطلب نیو ہوئے، تو ان کو ابھی بٹھا دیے، وہ بول رہے کہ ان کو ہم دوسرے کیمپ پہ بھیج رہے ہیں، وہاں پر دوسرے نادرا پہ چیک کر رہے ہیں، اگر سی ہوا تو بھیج دیں گے، نہیں ہوا تو ہم ان کو بارڈر کراس کر دیں گے۔
تھانے میں لائے جانے والے افغان پناہ گزینوں کے قانونی ہونے کی تصدیق کے بعد انہیں ایک پرچی دی جاتی ہے، جسے دکھانے پر انہیں دوبارہ گرفتار نہیں کیا جا سکے گا، لیکن جن لوگوں کی تصدیق نہیں ہو پاتی انہیں تھانے سے ہی ڈیٹینشن سینٹر بھیج دیا جاتا ہے، جہاں سے انہیں افغانستان ڈیپورٹ کیا جا رہا ہے۔ غیر قانونی پناہ گزینوں کو واپس بھیجنے کے اس عمل پر بعض سیاسی جماعتوں کے ساتھ انسانی حقوق کی تنظیمیں اور سول سوسائٹی بھی حکومت پر کڑی تنقید کر رہی ہیں۔
ये जो पूरा प्रोसेस है जिसमें लोगों को बंद किया जा रहा है, यही पूरा प्रोसेस ही गलत है टू बिगिन। लेकिन अब अगर डिटेंशन सेंटर्स बन गए हैं तो इसमें कम अज़ कम UNHCR ऑफिशल्स को तो जाने का मौका दिया जाए ताकि वो भी सही तरह से असेस या वेरीफाई कर सकें कि अंदर जो लोग हैं उनमें से कितने हैं जो रेफ्यूजीज़ हैं जिनकी रजिस्ट्रेशन हुई है या रजिस्ट्रेशन होनी चाहिए। अगर उनको लीगल रिप्रेजेंटेशन या लीगल एडवाइस चाहिए तो इसलिए कम अज़ कम उनके वकीलों को तो अंदर जाने की इजाज़त होनी चाहिए।
सिविल सोसाइटी की नाराजगी के बरक्स अफगान मुहाजरीन की नुमाइंदगी करने वाले कुछ अमायदीन हुकूमती इकदामात से मुतमईन नजर आते हैं।
हम गवर्नमेंट पाकिस्तान से मशहूर है कि उन्होंने 45 साल जागा दिया अपने आगोश में रखा, अभी कोई हमारी कोई वो नहीं, ये तो वतन भेज रहा है ना, लांदी जेल संतर जेल तो नहीं भेज रहा है, अब आप जाएंगे अपने मुल्क, हमारी कोई शिकायत नहीं।
लेकिन मोहम्मद अकरम और इन जैसे कई लोगों की किस्मत में अपने खानदान से बिछड़ना लिखा है, जिन्हें रजिस्ट्रेशन ना होने की बिना पर अपने खानदान से अलग करके तन्हा अफगानिस्तान भेज दिया जाएगा।
परेशानी औरत इधर है, अमाई इधर है, भाई इधर है, चाचा इधर है, हुकूमत का मदद किए उसको छोड़ दिया इधर।
कई अशरों से पाकिस्तान में मुकीम अफगान बाशिंदों ने मुख्तलिफ तरह के छोटे बड़े कारोबार कायम कर रखे थे, इनमें टेक्सटाइल मिल्स भी शामिल हैं। अब इन कारोबारों के मालिकान का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से गैर कानूनी अफगानों की मुल्क बदरी की वजह से उन्हें अपने कारोबार चलाने में मुतअद्दिद मसाइल का सामना है। आइए जानते हैं जिला चारसद्दा में वाक़े मंडा पनाहगुज़ीन कैंप में रहने वाले कुछ मालिकान की कहानी।
पिशावर के करीब ये उन दर्जनों टेक्सटाइल मिल्स में से एक है जो अफगान चला रहे हैं और अफगान बाशिंदों की मलकियत है। इन अफगानों में से कुछ ने अपनी पूरी जिंदगियां पाकिस्तान में गुजारी हैं। अब वो मुल्क बदरी से खौफजदा हैं और फिक्रमंद हैं कि उनके कारोबार बंद हो जाएंगे।
अफगानों की मुल्क बदरी के मामले की वजह से हमारे कारोबार बहुत मुतासर हुए हैं। हम अपनी ज्यादातर मसनूआत अफगानिस्तान बेचते हैं लेकिन अब तोरखम क्रॉसिंग बंद है।
जिला चारसदा के इलाके शखदर में जहाँ मंडा मुहाजिर कैंप वाक़े है, 40 के करीब टेक्सटाइल फैक्ट्रियां हैं। उनके मालकान अफगान मुहाजिरीन हैं, जिनमें से ज्यादातर के पास पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से जारी करदा अफगान शहरी कार्ड्स हैं, जो उन्हें मुल्क बदरी से महफूज रखते हैं। लेकिन अफगानों का कहना है कि मुनासिब शनाख्ती दस्तावेजात के बावजूद भी उन्हें मसाइल का सामना है।
हमारे पास ये कार्ड है लेकिन इसके साथ हम बैंक अकाउंट नहीं खोल सकते, इसे बिजली का मीटर लगवाने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, इसे कारोबार के लिए वारंटी हासिल करने के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। हमारे बहुत से मसाइल है और अगर इस मसले पर तवज्जो दी जाए तो हमारा कारोबार बेहतर हो सकता है।
ये फैक्ट्रियां बहुत से अफगान महाजरीन और मकामी पाकिस्तानियों को मुलाजमत के मौके फराहम करती हैं।
वो
हमारा अफगान भाई है, मैं उसके साथ तकरीबन 2 माह से काम कर रहा हूँ।
तकरीबन से 2 महीने
इन कम उजरत वाले मजदूरों में से कुछ अपने खानदानों के वाहिद कफील हैं।
मुझे माहाना 70 से 80 डॉलर अदा किए जाते हैं, हालांकि ये मेरे खानदान के गुजारे के लिए काफी नहीं है।
लुकमान का कहना है कि उनके पास पनाहगुजीनों की कोई कानूनी दस्तावेज नहीं है और वो खौफजदा हैं कि उन्हें मुल्क बदल कर दिया जाएगा और वो मुलाजमत से हाथ धो बैठेंगे। पाकिस्तान ने रवा माह के अवाइल में 70 लाख गैर कानूनी मुहाजरीन को मुल्क बदर करना शुरू कर दिया है। अक्वाम मुतहदा का कहना है कि सितंबर के वस से अब तक गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मकीम तकरीबन 3,30,000 अफराद को अफगानिस्तान वापस भेजा जा चुका है। मस्का साफी की रिपोर्ट के साथ इमरान जदून, वॉइस ऑफ अमेरिका।
सरकारी आदाद व शुमार के मुताबिक अब तक 4 लाख से ज्यादा गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में मुकीम अफराद अपने वतन वापस जा चुके हैं, जिनमें ज्यादातर तादाद अफगान बाशिंदों की है। अफगानिस्तान वापस पहुंचने वाले बेशतर अफराद को रोजगार मयसर ना होने की वजह से खुराक जैसी बुनियादी जरूरियात की कमी का सामना है। और यही नहीं, जो अफगान बच्चियां पाकिस्तान से अपनी तालीम अधूरी वापस छोड़कर अपने मुल्क गई हैं, वो अपने तालीमी मुस्तकबिल के बारे में गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। मजीद तफसीलात नजरुल इस्लाम की रिपोर्ट में देखिए।
हफ्ते का दिन था, जैसे ही मैंने घर में कदम रखा तो वालिद ने कहा कि वापस अफगानिस्तान जाना है। मैं बहुत अफसरदा हुई क्योंकि मैंने अपने असातिज़ा और क्लास फेयर्स को खुदाफिज तक नहीं कहा था। अब भी जब ये सब कुछ याद आता है तो मैं बहुत उदास हो जाती हूँ।
پروین کا تعلق افغانستان کے صوبہ ننگرہار سے ہے. ان کا خاندان حال ہی میں پاکستان کی غیر قانونی تارکین وطن کے انخلا کی پالیسی کے نتیجے میں افغانستان پہنچا ہے. پاکستان میں وہ ساتویں جماعت کی طالبہ تھیں. افغانستان میں چھٹی جماعت سے اوپر لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے باعث انہیں اپنا تعلیمی مستقبل تاریک محسوس ہو رہا ہے.
جب کبھی بھی نیند سے آنکھ کھلتی ہے تو فوراً اسکول جانے کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا چاہتی ہوں, لیکن جیسے ہی دیکھتی ہوں کہ یہاں تو اسکول ہے ہی نہیں تو بہت اداس ہوتی ہوں.
پروین کے والد محمد یوسف صوبہ خیبر پختونخوا میں نانبائی تھے. ان کے بقول پاکستان میں وہ ایک بہتر زندگی گزار رہے تھے, جبکہ یہاں انہیں بے سر و سامانی کی صورتحال درپیش ہے.
یہاں بہت مشکلات ہیں. جو وہاں کمایا تھا اب تک وہی بیٹھ کر کھا رہے ہیں. یہاں پر کوئی کام کاج نہیں ہے. بچوں کی تعلیم کے حوالے سے فکر مند ہوں. لڑکیوں پر تو پہلے ہی پابندی عائد ہے. میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ آنے والے دنوں میں کیا ہوگا.
افغانستان واپس آنے والے بیشتر افراد کو روزگار میسر نہ ہونے کی وجہ سے کئی مسائل کا سامنا ہے.
اور خدا واضح کم چردگا کم ماجر.
میں یہ واضح کرتا چلوں کہ یہ جو مہاجر آ رہے ہیں ان کی تعداد ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں میں ہے. ہم ایک حد تک ان کی مدد کے لیے کوشش کر رہے ہیں. ہم مقامی اور عالمی اداروں سے بھی اس مشکل وقت میں مدد کی اپیل کرتے ہیں. ابھی موسم سرما شروع ہو چکا ہے, ایسے میں انہیں گھر اور کمبل درکار ہوں گے, کیونکہ آنے والے افراد کی تعداد روز بروز زیادہ ہو رہی ہے.
ادھر اپنی تعلیم سے مایوس پروین اس وقت اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو پڑھائی لکھائی میں مدد دے رہی ہیں. وہ بہرحال پر امید ہیں کہ مستقبل قریب میں افغانستان میں بچیوں کی تعلیم پر عائد پابندی ختم ہو جائے گی اور انہیں اپنے خواب پورا کرنے کے مواقع میسر ہو جائیں گے. نظر الاسلام, وائس آف امریکہ.
باشندوں کو کئی مشکلات کا سامنا ہے, لیکن پاکستان کا موقف ہے کہ وہ ملک سے لاکھوں غیر قانونی افغان باشندوں کو اس لیے ملک بدر کر رہا ہے کیونکہ وہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہیں. حال ہی میں اسلام آباد میں وائس آف امریکہ کی بیورو چیف سارہ زمان نے نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ سے ایک انٹرویو میں پوچھا کہ 17 لاکھ افغانوں کو پاکستان سے واپس بھیجنے سے کیا واقعی پاکستان دہشت گردی سے محفوظ ہو جائے گا؟
بنیادی طور پر غیر ملکیوں کو وطن واپس بھیجنے کی پالیسی کا مقصد دہشت گردوں کو زیرو لیول پر لانا نہیں ہے. ہم افغان ریاست کے ساتھ روابط اور آمد و رفت کو باقاعدہ قانونی تقاضوں کے مطابق چاہتے ہیں. یہ بنیادی ہدف ہے.
اور دیکھیے, جب نگران وزیر اعظم سے پوچھا گیا کہ حالیہ کچھ عرصے میں پاکستان افغان قیادت کے جائز ہونے کے بارے میں سوالات اٹھا رہا ہے جبکہ پہلے بظاہر وہ طالبان کی حمایت کرتا رہا ہے, تو کیا پاکستان کی پالیسی میں تبدیلی آئی ہے؟ اس کے جواب میں انہوں نے یہ کہا.
میں نے یہ نہیں کہا کہ وہ جائز یا ناجائز ہیں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا تھا, اس وقت شاید میرا الفاظ کا چناؤ مناسب نہیں تھا. مطلب یہ تھا کہ اگر وہاں ایک تسلیم شدہ حکومت ہوتی تو شاید اس کا برتاؤ مختلف ہوتا. تو یہ تسلیم شدہ اور غیر تسلیم شدہ حکومت کی بات ہے. جائز اور ناجائز ہونے کا فیصلہ افغان شہریوں نے کرنا ہے. یہ ہمارا کام نہیں, ان کا داخلی معاملہ ہے, ان کا مسئلہ ہے.
اور اس سوال کے جواب میں کہ پاکستان نے افغان پالیسی سے کیا سبق سیکھا ہے, نگران وزیر اعظم نے کہا کہ آئندہ جب بھی ایسی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ ہمیں خطے کی لڑائیوں میں عالمی طاقتوں کا ساتھ دینے کے بارے میں فیصلہ کرنا ہو تو ہمیں پہلے خوب اچھی طرح سوچنا اور مشاورت کرنی ہوگی. جب افغان طالبان نے افغانستان پر قبضہ کیا تو پاکستان کھلے عام ان کی حمایت کرتا رہا. بیشتر تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ اس پالیسی کے پیچھے پاکستان کی یہ خواہش تھی کہ افغان طالبان ایسے عسکریت پسند گروہوں کے خاتمے میں پاکستان کی مدد کریں گے جو پاکستان کے اندر دہشت گردی میں ملوث ہیں. پاکستان کا کہنا ہے کہ قلعدم تحریک طالبان پاکستان کے کئی رہنما افغانستان میں مقیم ہیں اور پاکستان کے خلاف سرگرم ہیں. پاکستان کی بہت کوشش کے باوجود افغان طالبان نے ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی, جو پاکستان کے لیے مایوسی کا باعث ہے. بعض مبصرین سمجھتے ہیں کہ یہی مایوسی افغان شہریوں کی ملک سے بے دخلی کی وجہ ہے. کیا واقعی ایسا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں جہانگیر خٹک, جو سٹی یونیورسٹی آف نیو یارک سے منسلک ہیں اور افغان امور پر نظر رکھتے ہیں. جہانگیر خٹک صاحب, بہت شکریہ آپ نے ہمارے پروگرام میں شرکت کی. آپ 80s کی دہائی میں پاکستان میں تھے, شعبہ صحافت سے منسلک تھے. جب افغان مہاجرین پاکستان آنا شروع ہوئے اور پھر یہ سلسلہ چلتا رہا. کیا یہ درست ہے کہ اس سے پہلے پاکستان نے کبھی اتنے جارحانہ طریقے سے افغان شہریوں کو واپس بھیجنے کی کوشش نہیں کی؟
بہت شکریہ آتف صاحب. یہ بات تو درست ہے کہ تاریخ تو بہت لمبی ہے افغان مہاجرین کی پاکستان میں, لیکن اس قسم کا رویہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے بہت کم دیکھا گیا ہے. اتنی اگریسو پالیسی جس میں کہ آپ کو کافی ایک ہاسٹائل انوائرمنٹ بن گئی ہے, چاہے پاکستان گورنمنٹ کی خواہش نہ ہو, میرا نہیں خیال کہ اس کی خواہش ہے کہ افغانستان کے ساتھ تعلقات اتنے خراب ہوں, کہ میرا نہیں خیال کہ حالیہ گزشتہ کئی سالوں میں پاکستان اور تعلقات کبھی بھی اتنے خراب نہیں رہے جتنے اس وقت. جس طرح آپ نے ذکر کیا اور اس سے پہلے اپنے رپورٹ میں بھی سنا کہ چار لاکھ سے زیادہ افراد چھوڑ چکے ہیں, اور پاکستان کا جو کہنا ہے کہ ان کے پاس کوئی ساتھ نہیں ہے, یعنی کے پاس ڈاکومنٹیشن نہیں ہے لیگلی انسٹے کے لیے سے آپ نے انتظار ہیں, تو یہ بات بھی پاکستان کا حق ہے, کسی بھی ساورن کنٹری کا یہ حق ہے کہ وہ اگر کوئی غیر قانونی طور پر اس کی حدود میں یا جغرافیہ میں کوئی رہتا ہے تو اس کو ہٹا سکتا ہے. ایران کو دیکھ کے, ایران پاکستان کی طرح ایران بھی اتنی ہی شاید اس سے کم تعداد میں لیکن لاکھوں وہ بھی نکال رہا ہے
جی. اور لیکن وہاں پہ مہاجرین جو ہیں وہ کیمپس میں رہتے رہے ہیں, ان کو جو عام آبادی ہے اس میں شامل ہونے کا موقع کبھی نہیں دیا گیا, اور آپ نے درست کہا کہ وہ بھی انہیں نکال رہا ہے. اسی کے میں آگے بڑھنا چاہوں گا کہ اسی مہینے کے آغاز میں 8 نومبر کو نگراں وزیر اعظم نے یہ کہا تھا کہ افغانستان کی طالبان قیادت پاکستان میں تحریک طالبان پاکستان کی شدت پسندی کو سپورٹ کر رہی ہے. یہ کیا اشارہ ہے کہ پاکستان کی جو توقعات افغان طالبان سے تھیں وہ تو پوری نہیں ہوئی؟ ایسا کیوں ہوا ہے آپ کے خیال میں؟
میرا خیال یہ کہ جس طرح یہی ٹی ٹی پی پاکستان اور افغان طالبان کے درمیان ایک بہت بڑا مسئلہ بن چکا ہے, جس طرح پاکستان اور باہر دنیا میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ افغان مہاجرین کے پاکستان سے اصلاح کو پاکستان افغانستان تعلقات کے نظر سے دیکھنا چاہیے, بالکل اسی طرح ایران اور افغانستان کے بارے میں بھی حالات کچھ اسی نوعیت کے ہیں. وہاں پر ٹی ٹی پی تو نہیں ہے لیکن وہاں پر کے پانی کی وجہ پر بہت زیادہ کشیدگی ہے, اور اس کے بعد افغان بھی کافی زیادہ اگریسو ہوگی. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان کی جو وجوہات ہیں وہ بالکل وہی ہیں جو آپ نے بیان کی, کہ پاکستان کا یہ گلہ ہے کہ افغان ترین تو پاکستان کی سرزمین پر 40 سالوں سے زیادہ رہ, تو بڑے پیمانے پر کاروائی نہیں. پاکستان جو سب سے جو ایویڈنس دے رہے مجھے ہے کہ 21 سے زیادہ کچھ حملے ہوئے, اس سے 15-16 افراد ایسے تھے جو ان کا تعلق افغانستان سے تھا. لہٰذا ہمارے پاس کوئی اور چوائس نہیں ہے اس کے علاوہ کہ افغان ترین کو پاکستان سے نکالیں. اب سوال یہ کہ اس پالیسی کو ہونا کس طرح چاہیے تھا, یہ بڑا سوال ہے, کیونکہ نکالنا پاکستان کا حق ہے تو کوئی الیگل ہے, لیکن جی. اس طریقے کیونکہ یہاں پر تو ایک اصل جواب کسی بھی بین الاقوامی قانون کے تحت پاکستان کے اپنے قانون کے تحت بھی پاکستان میں سے اکثر کو مسلسل کیونکہ شہریت تک لے
جاتا ہے ایک دفعہ. جی جہانگیر صاحب, آگے بڑھتے ہیں. ایک رائے یہ بھی ہے کہ افغان مہاجرین کو واپس بھیج کر, جس پر آپ نے ابھی کہا کہ یہ پالیسی لگتا ہے کہ بہت جلد بازی میں بنائی گئی ہے, لیکن ایک رائے یہ ہے کہ اس پالیسی کے تحت پاکستان طالبان پر دباؤ ڈال رہا ہے اور یقیناً ایسا ہوتا نظر بھی آ رہا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے, کیا پاکستان کی یہ کوشش کامیاب ہوگی؟
مجھے کافی مشکل نظر آ رہا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ افغانستان کے اندرونی جو حالات ہیں وہ کافی کمپلیکیٹڈ ہیں. طالبان اور پاکستانی طالبان, ان کے درمیان جو تعلق ہے وہ ایسا ہے جیسے ایک فوج کی مختلف یونٹیں, اور وہ آپس میں سالہ سال سے کام کرتے رہے. مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی بہت بڑا اثر ہوگا. ہاں یہ ضرور ہے کہ اس کا ایک نیگیٹو اثر پاکستان تعلقات پر بہت زیادہ آئے گا. اب دیکھنا یہ کہ پاکستان کتنا پریشر ڈال سکتا ہے, اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ طالبان اس پریشر کو کس حد تک لے سکتے ہیں, اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جو علاقائی ممالک ہیں وہ کیا پوزیشن اختیار کرتے ہیں, کیونکہ دیکھیں ابھی رشیا میں کچھ ہوا ہے, وہاں پر جو افغان اپوزیشن ہے ان کا ایک اجلاس ہوا ہے خاص, جس پر طالبان نے رشیا سے پروٹیسٹ بھی کیا ہے. لہٰذا علاقائی جو حالات ہیں طالبان کے لیے جنرلی سازگار, یہ بھی ایک سوال ہے. تمام جو ہیں عوامل ہیں جب آپ ملائیں اور دیکھیں لگتا ہے کہ اس کا اثر فی الحال محدود ہوگا, کہیں نہ کہیں تو اثر ہوگا, لیکن پاکستان افغان پیڑ ہے وہ بھی بہت چلا گیا ہے, تعلق میں بہت زیادہ کشیدگی ہے, اور جو لوگوں کی سطح پر ایک اختلاف نظر آ رہا ہے.
رائٹ, بہت شکریہ جہانگیر خٹک صاحب, آپ نے ہمارے ساتھ بات کی, اور یقیناً جیسے آپ نے کہا کہ اس وقت جو تعلقات ہیں افغانستان اور پاکستان کے, ماضی میں کبھی ایسے تعلقات نہیں رہے. اسی پر ختم کرتے ہیں آج کا شو. محمد عاطف کو اجازت دیجیے, پھر ملیں گے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه, او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. مونږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې مونږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈی ویب پانا پا خپلو موبایلونو کی دا NTH لنک اپ دلاری خلاصا ونے شئی. دا دی طریقہ با تاسو خیو چی تاسو پا آئی فون او پا انڈرائیڈ فون باندی سنگا کولے شئی چی داغا اپ ڈاؤنلوڈ کئی او لحظ زائد خوا دا ڈی ویب پانا وگوری. دا NTH لنک اپ ڈاؤنلوڈ اولو لپارا کس تاسو سارا آئی فون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پرانسی, او که لتاسو سارا انڈرائیڈ فون وی نو تاسو گوگل سٹور پرانسی. لہذا روستا لٹون کی NTH لنک کو لکھے او داغا ایپ ڈاؤنلوڈ کر دویم پڑاو دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلاگ لاندے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او کر دریم پڑاو کیا دا اوکے تھنے یا پتھ کی کھا گئی لکنیکٹے دو روستا پاسو دا دیوی پانا پانسی او دا خبالی پخے پارا ونی وزوری او لہذا زائے تاسو کولی شی چھے دا خبالی پخے ٹول پروگرامونا ریپورٹونا و لکنی ولولی او وزوری.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری, او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي, موږ پر باور بیلو. د کړکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه, امیدونه, او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
پانا په خپل موبایلونو کې د NTH لنک اپ دلاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د دې ویب پانا وګورئ. د NTH لنک اپ ډاونلوډ اول لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پرانسی, او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پرانسی.
دغه غوښتا لټون کی ان ٹی ایچ ا لنک ولیکي او دغه اپ ډاونلوډ په دویم پړاو د آی اګری تھنی کی کاږي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنی کی کاږي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی بٹن کی کاږي لکنیکټ دې غوښتا تاسو د دې وی پانا فانسي او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
روایت امروز
شنوندگان عزیز سلام عرض می کنم احد عزیز و دستم از رادیو آشنا صدای امریکا که از طریق رادیو از ما رو میشنوین و همچنان از طریق ماهواره صدای امریکا ما را تماشا میکنین میبینین. شما به برنامه روایت امروز گوش میدین و هم استودیو رو میبینین با ما. البته امیدوار هستم که به زودی مهمانای خودم در استدیو بتانیم بگیریم که شما بتانین ببینین. برنامه امروز روی یکی از مؤسسات اختصاص داریم که در کشور هالند سال هاست که در امور چاپ و نشر کتاب ها سهم دارن یا کار میکنن. ما یادم میاد که در آغاز از یک نهاد کوچک شروع کردن ولی حال اقدر وسعت پیدا کردن که حتی کسب و اعطای حقوق آهنگار هم آهده گرفتن و حاصل کردن از آنمندهای بسیار بسیار مشهور و شنونده های هنرمندان یا آسانان بسیار که شنونده ها عاشق از اونها هستن، عاشق آوازشان هستن. امیدوارم که خانم منیژه نادری مؤسس و دایرکتر این نهاد با خود داشته باشیم. پرودوسر ما شهناز جان نفیس هستن و ما فکر میکنم که برای ما گفتن که مهمان با ما هستن. خانم نادری با ما هستین، آواز ما رو میشنوین؟
سلام برسه از ادب دارم و تمام شنونده های خوب شما و بستن در کارون برنامه روایت امروز.
تشکر از این که وقتتان برای ما دادین. ما حدود از این بابات 26 یا 27 دقیقه وقت داریم. در آغاز در مورد شما بسیار کمتر شنیدیم ولی زیادتر خوندیم. برای از این که زیاد شما کتاب ها رو به نشر رساندین، چاپ کردین، کتاب هایی که شما چاپ کردین اکثر شما از کسانی بوده که یا ما شناخت به اونا داریم خریدیم، نه به اساس شناخت به اساس محتوا میفهم کنم این سناری خوب هستن و یا به درستاس ما قرار گرفته به خاطر محتوای خوبی که داشته. به هر حال یک مرور از گذشته بکنیم و از آغاز کارتون در هالند که کمی شمیش به یاد ما هست ولی برای شنوندای عزیز میشه که معلومات بتین. خلاص
آغاز کار فرهنگی را ما از پاکستان شروع کردم، یعنی آغاز کار در او وقت بود که در مرکز فرهنگی عرفان کار میکردم و علاقه مندی به کار فرهنگی پیدا کردم. البته تجربه بیشتر از دوران زندگی کودکی و نوجوانی هم دارم که پدرم در یک سو مادر ما محل قلم بود بعدن آشنا شدم بیشتر با کار فرهنگی در محیط مرکز فرهنگی عرفان و در هلند تصمیم به ایجاد یک نهاد نشراتی گرفتم، نظر به ضرورتی که حس کردم. البته اولین کارم با جاودانیات لیلا فراحت روشنی بود که آخرین شماره هوا در تبعید اونا مصروف بودن، با وجود که وضعیت به ایشان سر ناخوش بود و مریض بودن و برای همون وقتها بر ما گفتن که اگر یک نهاد نشراتی ایجاد شوه و اگر خودت میتونی کار کنی کار بسیار بزرگ خواهد بود، چون بسیار کمبودش حس میشه. در اون وقت تصمیم گرفتم و در زم نابودی تندیسیت های شهماما و سال هم یک انگیزی بود که من میخواستم به نام از اونا کار داشته باشم و نهاد به نام شهماما نام گذاشتم. و گرچه در آغاز برای شمار خوشایندتا نبود این نام، مگر من دوست داشتم این نام و کنم با این نام پیوند یافت.
ولی میشه که دو بارم چیز بگیم برای شنونده عزیزم که شما سوال دارن که شهماما یعنی چی؟ یعنی کدام
شهماما؟ به تندیس توی بامیان میگفتند که یا میگویند که تاست طالبا از بین رفت و البته دو تندیس در بامیان بود، یکی سال و دیگه شهماما که تصور میرفت. شهماما یک تندیسی یک زن است که سال مرد است و شاه خب میدانیم در زبان فارسی چی است و ماما هم در زبان شماره از مناطق افغانستان به مادر خطاب میشه. این واژه به شکل تفهیم شده در بهمتون و معنی شد و انتشارات شهماما از سال 2003 به شکل غیر رسمی، از 2005 به شکل رسمی بعد از اینکه من جواب اقامی دائمی هلند گرفتم سطح دولت هلند شد و در سال 2007 یک نهاد انکشاف اجتماعی افغان ها تبدیل شد، چون کارهای ما تنها در بستره مسائل نشراتی نبود، فعالیت های فرهنگی بیشتر بود، با نهادهای دیگه همکاری داشتیم و به مشکل تا به امروز دوام یافته.
شما کتاب های زیادی را به نشر سپردیم یا بنشر کردین؟ این امکانات در وقت در هلند وجود نداشت، تا یک حد اقل تا زمانی که من در هلند زندگی میکردم ما مثلا یک هفته‌نامه داشتیم به نام آینه که او را ما خود ما تدوین میکنیم، یعنی مثلا آرایش میکردیم، ویرایش میکردیم، بعد از او باز میدادیم به یک چاپخانه که ما از ایرانی ها بودن او را چاپ میکردن. ولی با پیشرفت تکنولوژی شما این کار میتونین خودتان در هلند انجام بتین؟ حالا
بله، من همیشه در هلند کتاب ها چاپ کردیم. البته کار لی اوت دیزاینینگ کتاب ها یا برگارایی کتاب ها را خودم انجام میدم و گاهی هم توقع میشه که من در خانش و بازخانی کتاب ها همکاری داشته باشم. و مسئله چاپش با چاپخانه های هلندی ما قرارداد داریم که کار
درسته. این شما ویرایش میکنین، هم صفحه بندی میکنین و میتین به چاپخانه برای
بله، برگارایی تو کار اساسی ما که میرشته ما در هلند آموزش دیدیم و در بازخانی و ویرایش متن هم گاه گاهی همکاری کردیم. البته ادعایی ندارم به این مورد و خود صاحب نظر هم نمیبینم، مگر حداقل از جلوگیری اشتباهات املایی و نگارشی که در حد توانایی باشه برسه.
بله، خود نویسنده با شما همکاری میکنن؟ چون قیمت شما، ما وقتی که دیدم مرور کردم به صفحه شما، قیمت کتاب های بیشمار که شما چاپ کردین بسیار زیاد نیست فروشش، یعنی
خب این برمیگرده به وضعیت فرهنگی و بخصوص کتابخانی در میان فرهنگ کتابخانی در میان مردم افغانستان و باشنده های اروپا یا امریکا. خواندن کتاب در یک محدوده بسیار کم بین مردم ما رایج است.
بله.
و به مو خاطرم نمیتونیم روی کتاب ما طوری که توقع میگه یا به مقایسه دیگر کشورها قیمت بگذاریم، چندین موارد وجود داره. یکی که این فرهنگ هنوز عمومیت پیدا نکرده و کسان هم با زبان فارسی در غرب آشنا بودن چونشان در حد رسیده که شاید دیگه حوصله کتاب خواندن نداشته باشن و نسل های جوان به زبان های دیگه می خوانن.
بله.
یعنی یک اقلیت کم است که می تونن مراجعه کنن و یا پناهنده که تازه اروپا آمدن اینا می تونن از کتاب ما استفاده کنن. مگر در کلی از او مسئله قیمت کتاب، قیمت چاپ است که ما چون خواننده کم داریم نمیتونیم به تیراژ بلند چاپ کنیم. به اون خاطر هم به تیراژ بسیار اندک چاپ میشه و هر زمانی که نیاز باشه مطابق ضرورت ما چاپ میکنیم. حتی در این اواخر ما چاپ خود شمارگان یا تیراژ کتاب هم در کتاب ها دیگر رعایت نکردیم به دلیل از اینکه چون با تیراژ اندک و مطابق ضرورت چاپ میشه نیاز نیست ما تیراژ نوشته کنیم و بعض وقتا توقع میره که اگر با تیراژ بلند ما یک عدد را بگذاریم که این به نظر مزلوب کار نشرات مناسب نیست و ما لازم نمیبینیم بیتر از کاملا صرف نظر کنیم از تیراژ بگذاریم در داخل کتاب. مگر در کل قیمت کتاب شما میفهمین هر قدر تیراژ بلند بره یا تعداد چاپ بلند بره به منوز قیمت سی جلد میتونه پایین گیه. مگر ما مثلا یک کتاب با تیراژ 25 جلد چاپ میکنیم
بودازه اگر
با قیمت از اینکه 1000 جلد چاپ کنیم فیچر چقدر زیاد است تفاوتش و هر زمانی که 25 جلد فروخته شده بعدش باز دوباره هم 25 و 50 جلد نظر به نیاز مارکت ما چاپ
میکنیم. یعنی باعث ایجاد یا افزایش مصارف شما نمیشه؟
بسیار زیاد. یعنی به من کار کتاب فارمیست ما در بود تجارت یا درآمدش فکر کنم ما بر من مهم است که کتاب چاپ شود ولو با تیراژ بسیار اندک، چون ما در یک موقعیت قرار داریم که وضعیت فرهنگی افغانستان در او حد نیست که تمام نویسنده ها حمایت شوند و کتاب بازار داشته باشه و نویسنده ها مخاطب خاص خود داشته باشن که دارن و اکثر نویسنده ها ما مخاطبین خود دارن. مگر در نهایتش ما باید با وضعیت فرهنگی خود وضعیت اجتماعی و سیاسی خود فکر کنیم بعدش باز در بود تجارت کتاب یا درآمد پول از روش فروش کتاب فکر کنیم. ما در این بودش کار فکر نمی کنم، نمی اندیشم. به این خاطر ما کاملا در یک رشته دیگه فعلا کار هم می کنم. چون انتشارات شاهنامه امکانات ضرورت اقتصادی ما را تامین نمی کنه. باید زندگی میکنیم در نهایتش. خب دوستایی هستن که می خواهند حمایت کنن مثلا با تیراژ بلند بعض کتابایی را در یه آخر میخواین سفارش بدن و حس میکنن که باید این حد حمایت شوه. مگر بازم ما هنوز فعلا زیاد توقع ندارم.
خب از برکت تکنولوژی شما هم مفادش دیدین و همه مفادش میبین و ولی شما هم ممکنه صدمات شدیده باشین که زیاد کتاب خام به شکلی که مروج بود و فرهنگ بود و تو نیست در وبسایت ها میپلین کتاب پیدا میکنین، مثلا سایت های مشهور که دلابات از جمله است که مخوندیم لسی کتاب ها داره هر چیز داره، اینا ضرورت ندارن دیگه که کتاب از شما مثلا ما از امریکا برای شما فرمایش بدیم که اروپا با قیمت کرش قیمت ارسال شما بسیار زیاد نیست من دیدم فرمایش بدیم یا اکثر مردم فرمایش بده و از وجه شما روان بکنین. به می خاطر است که شما تنها به نشر و چاپ کتاب ها بسنده نکردین یا ای که در چون در داخل اروپا اول زیادتر شما بفروش می رسونین، گرچه ما در کانادا هم دیدیم کتاب های شما را ولی در امریکا بسیار کم دیدیم کتاب های چاپ شده شما را. از دوستایی که چاپ کردین شما کتاب هاشون را اونا بر من روان کردن. از این خاطر است که شما گسترش دادین فعالیت های کارهای انتشارات شاهنامه را به غیر از چاپ و نشر کتاب به کسب و اعطای حقوق آهنگ ها که خود یک بحث علایده است. البته
در این مورد من نمیتونم این پرداشت این گونه نیست بگویم که چون کار کتاب نتیجه نداشت من روی آوردم با کار در گستره موسیقی بعد از نرمانده یا عربت فیران که بسید میتونم شخص کنیم کار موسیقی استاد ناشناس. این یک بحث کاملا جدا در بخش چاپ کتاب. اول که میتونم در این مورد بگویم که فرهنگی که وجود داره یک کتاب وقتی که چاپ میشه اولین پیامی که به ما میرسه یا در صفحات که نوشته میشه پرسیده میشه PDF کتاب میتونیم روان میتونیم بر ما روان کنیم یا مستقیم بدون از این که سوال کنن میگن فقط روان کنیم. یک فرهنگ است که باید مشکار شد باید خواننده های که علاقمند مطالعه هستن یا در کل مردم افغانستان بپذیرن که کتاب وقتی که کار میشه نهاد نشراتی وقت میگذاره و نویسنده رویش کار میکنه و یک چند سال رو برای نگارش یک کتاب تخصیص میده باید پاداش هم داشته باشن.
بله،
و اگر تصور میکنن که اگر ما کتاب برشان سیدیب شروان نمیکنیم در حقیقت ما شامل کار فرهنگی نیستیم و فقط بر تجارت فکر میکنیم. در حال کنون خودشان فکر کنن که وقتی یک نویسنده چند سال در میگذاره یک کتاب آماده میسازه و یک ناشر میخواد چاپ کنه اقلا حد اقل یک ماه خود ما میگذاریم برای یک کتاب که تکمیل میشه. چرا ما باید رایگان در اختیارشان بگذاریم و دیگه چی نمیتونن اون رایگان به دست کتاب به دست بیارن یا بپرسن؟ این یک بحث است. در مسئله موسیقی وقتی که فکر میکنیم خب یک تصادف نیک بود که ما چند کتاب را در رابطه با دکتر فطرت ناشناس چاپ کردیم. کتابایی بود کارهای ارزشمند دکتر سید سیاسنگ و از این طریق بیشتر روابط پیدا کردیم و برنامه‌ای که گرفته شد برای استاد ناشناس در رونمایی کتابهای دکتر سید سیاسنگ و بعد او هم کارهای مشترک که استاد ناشناس روی ما حساب کردن و به ما سپردن موسیقیشان با دسترس ما قرار گرفت که خودشان پیشنهاد کردن که اگر صفحهشان هم پیش ببرم صفحاتشان یا یوتیوبشان تنظیم کنم و در ضمن مسئله موسیقیشان جمع‌آوری کنم و همش از یک نشانی نام خودشان نشر شود. و در این کار وقتی که من پذیرفتم و مصروف شدم با یک مشکل مسئله کپی رایت آهنگ‌هایشان مواجه شدم. خب در بخش کتاب که ما میتونیم بگوییم وقتی که یک کتاب مربوط یک مؤسسه نشراتی میشه اگر پی دی افش بیرون شده ناشر نمیتونه از حقوق خود طوری که باید دفاع کنه و پی دی اف تکثیر میشه و قبل از اینکه کتاب در بازار برسه تا بذاری کتاب هایی بوده که پی دی افش وقت با مطالعه خواننده رسیده که بسیار کار غلط است. و به این شکل موسیقی استاد ناشناس از سالهای سال از روزی که انترنت رایج شد و خصوص یوتیوب و بر پلتفرم‌های دیگه با وجود آمد موسیقیشان در دسترس همه به قسم بود که هر کسی ازش فهم خود بر می داشت و چند آهنگ افزود می کرد و استفاده می کردن که ایجگاه خیر موسیقی استاد به خود استاد نرسیده.
بله. مشکل بسیار کلانتر از برای هر کسی که ما شنیدیم برای هر کسی که ما شنیدیم ما خود ما مواجه شدیم این مشکل. ما باعث یک شبکه نشورتیم مشکل است مواجه سیم با این مشکل که ما مسئله حق یا حق نشر یا حق یا کپی رایت هر چی که نامش میمونین به اصطلاح ما کپی رایت میگیم ولی دو باید پول بپردازیم مگر بدون از اینکه اجازه بگیریم اون رو نشر کنیم هم باید با یک جریمه پول بپردازیم. ولی انتقادهای هم هست وجود دارد در مسئله افغانی که هر کسی در هر جای برابر شده تعداد آهنگای مثلا به طور مثال احمد زاهر که در دل هاست و احمد زاهری که همیشه هر کس علاقه داره برش یا ناشناسی که هر کس علاقه داره، یا آوازخانهای محلی یا غیر محلی یا همگی، اونا سر آرزو دارن آهنگایشان بشنون، ولی هر کس به نوبه خودی را ثبت کرده یا حقش را گرفته، حقش کپی رایتش با یوتیوب و کسی دسترسی نداره. یعنی من مثلا از شدیدترین خجارهای آواز ناشناس هستم. من زمان طفولیت میشناسمش، هم عامر ما بوده، رئیس نشرات ما بوده و هم کار ما بوده در اداره ما هنر ادبیات رادیو افغانستان، و هم بسیار دخیل بودیم در آهنگهای در تلویزیون ساختن آهنگهایش. من مثلا حق ندارم که یک بار یک از آهنگهای من فکر میکنم از آقای ناشناس بود، من گرفتم یوتیوب و فیسبوک هر دویش برای ما بسته شدن، ولی مردم شکایت دارن، میگن آقای ناشناسی کار کرده، یا مثلا کسای دیگه که کار میکنن و حقش به خود اختصاص میتن، اینا در حقیقت دست اندازی میکنن بخشی را یا بخش بزرگی را به مال بیت المال. زهیر ویدو همیشه که فلسفه داشت میگفته که هنرمند در ملت شناخت مال ملت میشه، از حالت خود مبرد.
مردم ما در کل یک شناخت بسیار خوب، البته نمیخوایم بگویم کل، بباشین اگر کل گفتم، برداشت بسیار سطحی است. امی بحثی که ما هم بار مواجه شدیم باش، در دوی اینقدر وقتی که یک آهنگ ساخته میشه دو گونه رایت یا حقوق داره، یکی کمپوزینگ رایت و یکی هم پبلشینگ رایت. کمپوزینگ رایت سی جز داره از خود، یکی امو متن یا لیریکس هست، یکی کمپوز آهنگ هست که طرز آهنگ در فرسی بله. میگین بله. و یکی هم پرفارمنس یا اجرای آهنگ هست. همه از این را پرفارمنگ رایت میگین. و در این حق هنرمند که اجرا کرده، حق کسی که کمپوز کرده کمپوزیتور آهنگ، و هم شاعر یا نویسنده متن آهنگ حقوق داره. و ولو هر قدر پول هم در ثبت از این آهنگ در هر دستگاهی که صورت گرفته باشه اینو دریافت کرده باشن، حقوق هنری خود دارن در او آهنگ. میتونن هر چی از اینا میتونن، بعض وقتا میتونن دو شخص باشه، بعضی وقتا تا وقتی که شاعر کمپوزیتور و اجرا کننده آهنگ یک نفر باشه، همیتی حقوق به یک نفر میره. و اونا هر کدومشون حق دارن که در صفحات خود یا آهنگ نشر کنن. و لحاظی که آهنگ ثبت کرده یا دستگاهی که ثبت کردن آهنگ، اونها هم ببخشین پابلشنگ رایت دارن. مال. و بجز دو نهاد دیگه هیچ جای اجازه نشر آهنگ نداره. و اگر قرار است که آهنگ در یک برنامه معتبر رادیویی یا تلویزیونی یا در یک کنسرت یا در هر جایی که قرار باشه یک بخش از یک آهنگ یا خود آهنگ نشر شود، اون نهاد میتونه درخواست کنه از صاحب امتیاز آهنگ اجازه بگیرن و این قانونن باید اجازه، یعنی میتونن که اجازه بگیرن و واهن میتونه که در هر رادیو یا تلویزیون یا در هر برنامه نشر شوه. ما با این مشکلاتی که سرخوردی، مثلا در این اواخر آهنگ از یک آهنگ هندی که دکتر صاحب خوانده و کمپوزش از دکتر صاحب مشکل ایجاد شد و من نامه نوشته کردم بر از اونها، اونها بر من اجازه نشر شد دادن و کمپوزینگ رایت بخش طرز آهنگ از اونها بود، مگر اجرا را استاد ناشناس من داشتن و این آهنگ حقوقش مشترک گذاشتش.
بله ولی ببخشین که اگر گپ شما رو من قطع میکنم چون سنه ساعتم مسایی میکنم، ولی ما شما قبل از صحبتی که در برنامه میکنیم صحبت کردیم، ایده وعده کردیم که این سلسله را حتما در هفته های آینده که شما از رخصتی آمدین و ما از رخصتی آمدیم باز دوام میدیم. ولی مهمترین یا یکی از مهمترین سوال ها مثلا نیست، دکتر صاحب صادق فطرت ناشناس با احترام بسیار شدیدی که من چهارم برای شما گفتم که هم رئیس ما بوده، هم همکار ما بوده، هم شاید اگه مالیش این نشناسن ولی اونا را همه کسی میشناسن. مثلا اینا حق دارن که آهنگ سیگل بازخوانی کنن و پس حقش به شما بدن. اینا مانعش ایست که اول اجازه باید از آقای سیگل بگیرن که نیز دیگر وجود یا اول کسی هست که حقوق از رو آهنگ هایش داره و این سلسله مراتب پیموده شده یعنی به سمزی که آقای و دیگر مسئله دیگه ایست که من وقتی که در رادیو افغانستان کار میکردم فکر میکنم سه درجه حق و زمان میده تو رادیوی افغانستان که آقای ناشناس هم در اون جمله هم پیسه خود گرفته، ولی در یک مصاحبه شما که باش کردین و در تلویزیون آهنگای تلویزیونی خود به یک کس دیگه بخشش کرده به خانم گفته که مبدا 1000 افغانی یا چقدر به ای بتن. این تصمیم آقای ناشناس است، این تصمیم اداره نیست، اداره رادیو تلویزیون ملی برای پیسه داده ای که بوزو بروی سرک با کشون خود فروش میده کچولو فروش و گپ آقای ناشناس است. ولی آقای ناشناس در هر آهنگ خود 400 افغانی گرفته.
ما بر شما میده توضیح میکنم. تنها به کار کرد آهنگ بر از اون تب کرد حق زحمی ثبت خود اگر گرفتن یا نگرفتن یک بحث است.
بله.
مگر بحث حقوق هنری که یک آهنگ ساختن و احتمال داره متن شیدان از خودشان باشد اجرا کردن و خواندن تقریبا حدود 300 آهنگ خودشان ساختن، او کاملا یک بحث جدا، او اصلا به اون پول محاسبه نمیشه. حقوق هنری یک هنرمند تا زمانی که یعنی موسیقیش در کپی رایت وجود داره از خودش هست یا از نهادیست که خودش به او سپرده و اون مسئله حق زحمی است. کار امروزش بوده اینا یا آهنگ میره به یک جای دیگه هم میخونه فقط حق زحمی ثبت خود میگیره، اما آهنگ میتونه 5 بار را 5 نهاد یا 5 مرجع یا 5 استودیو بخونه.
بله
5 بار حق زحمی ثبت خود اونا گرفته، نه اینکه حقوق هنری خود اهدا کردن به اوجه. حقوق هنری خود استاد ناشناس رسمان به انتشارات شهمامه اهدا کرده.
بله.
و این کاری که من البته برخورد سطحی از این ندارم، میخواییم آینده زیرا که در فرنامه بعدیتان اگر وقت باشه باز ما صحبت خود کردیم و ما بسیار دوست دارم که
حتما
این موضوع قبل منم که مال شخصی منیست، مال مردم افغانستان است و هر قدمی که بعد از این گذاشته میشه آیندهش احتمال داره بسیار درخشان باشه و ما آرزو دارم هر هنرمند ما بخصوص آهنگای هنرمندای مطرح افغانستان مثل مرحوم احمد زاید یا ساربان یا مثلا استاد محوش یا مرحوم زایر ویدا یا ده ها هنرمند مطرح دیگه که ما داریم کارشان همه قسم جمعوری شوه، اولی که حقوق هنریشان از کشورهایی که سو استفاده میکنند بخصوص پاکستان شمع شوه که از استاد ناشناس تثبیت شد و کار کنند روشی بسیار یک برنامه کلان رو کمی دارستم داینده کار شوه.
ولی در آینده ما همی بس ادامه میتیم برزی که ولی وقتی من یک آهنگ میبینم که لوگوی شاهنامه در روی از اوست ولی من جرأت از این ندارم کوره بگیرم و فیسبوک خود پست کنم یا یکی برسال بکنم.
شما راحت بگیرین یک نامه نوشته کنین هر اخطار که از یوتیوب دیدین اونا مربوط ما میشه، اونا با ما راجع میکنن، ما شما اجازه میدیم که در برنامه تان نشر کنیم و هیچ مشکل نیست.
نه بله متاسفانه وقتی که پرودوسر برنامه ما موسیقیش آغاز میکنن به مفهوم عزیز که اشاره به ماست که ما برنامه رو باید ختم بکنیم برای که برنامه بعدی ما شروع میشه و همکار ما رونا جان غرزنگ دمیان لیست دو تشریف آوردن که ما برنامه صدای شما رو باید تقدیم بکنیم. خیلی آموختم، امیدوارستم که برای شنونده های ما هم آموزنده بوده باشه، ولی این بحث حتما سوال های دیگه هم هست، سوال های بسیار زیاد دیگه هم هست در مورد اشعار، در مورد مثلا دیگه نوازنده و خواننده ها بعض از خواننده دیگر هم دیدیم که لوگوی شما هست و لوگوی دیگر هست و قید کردن از این در مجموع. یعنی شما منظورم هدف شما نیستن که ما باید واضح بگویم، هدف در مجموع یک بحث است که ایره ما میخواییم برای بندازیم و در برنامه آینده شاید یک کسی را با شما یک جای میمان بکنیم که حقوق کپی رایت اونا تحصیل کردن. ما از شما بسیار زیاد تشکر میکنم، ممنون، امیدوارم که ما بتانیم از کتب که شما نشر میکنین، چاپ میکنین، هم استفاده بکنیم و امریکا هم بفرستین. البته ما باید بخریم، یک چیز روزی است که شما رو تقویت میکنیم. خیلی ممنون، تشکر از حضورتان در برنامه.